Lämpimästi tervetuloa Sitran verkkoasiantuntija Karoliina Luoto.
Kiitos.
Sä oot sitä mieltä, että näitä nettiasioita käsitellään liikaa pelkojen kautta. Perustele.
Niin. Mua jotenkin suuresti harmittaa ja sydämelleni käy se, että kun muutenkin verkossa tapahtuu tällä hetkellä hirveästi ja me tarvittaisiin niin kuin enemmän ja enemmän meidänkin suomalaisista sinne mukaan, koska ne itse hyötyisi sitä kovasti. Ja niitä pelottaa jo valmiiksi, niillä on semmoinen olo, että ne ei ymmärrä mistä siinä on kyse ja mitkä ne pelisäännöt on ja miten mun pitää toimia ja näin. Niin sitten, niin kuin nyt meillä on ollut tämä tietovuotokohu tässä kovasti menossa, niin kaikki tollaiset julkisuudesta tulevat signaalit tavallaan lisää sitä pelkoa. Tuntuu, että verkko on jotenkin niin pelottava paikka, että en mä osaa edes kokeilla. Ja mä toivoisin, että me puhuttaisiin enemmän vaikka niin kuin positiivisesta tietoturvasta. Siitä, että
mitä ihmettä on positiivinen tietoturva?
Niin, no se on hyvä kysymys. En oikein tiedä itsekään, mutta mä jotenkin ajattelen, että se voisi olla sellaista, että meillä on esimerkiksi ihan verorahoillakin tuotettua tietoa Suomessa hirveästi. Sellaista, jonka päälle voitaisiin rakentaa vaikka palveluita tai applikaatioita tai jota joku voisi jatkojalostaa eteenpäin tai selittää tai jotenkin käyttää hyväkseen. Tai mitä mä saisin tietää vaikka siitä, että mitä mun plussakortille on niin kuin kertynyt tietoa mun omasta vaikka kulutuskäyttäytymisestä. Niin sen sijaan, että me hirveästi hysterisoidaan näistä tietoturvakohuista, niin mitä jos puhuttaisiin välillä siitä, että miten me saataisiin tieto oikein kuule kulkemaan ja ei vuotamaan, mutta kulkemaan.
Hmm. Steven Johnson kirjoittaa uudessa innovaatioiden historiasta kertovassa kirjassa siitä, kuinka oikeasti ei ole edes olemassa tämmöisiä yksittäisiä neroja, jotka saa jonkun heureka-ajatuksen suihkussa.
Niin.
Vaan yleensä keksinnöt on tullut siitä, että tietoa on alkanut tulla. Ja kun se on ollut tarpeeksi monella, niin näistä tiedon murusista sitten on keksitty jotain uutta. Ja nythän tiedon pitäisi liikkua paljon paremmin kuin ennen ja se myös liikkuu. Mutta mitä tietoa siis suomalaisista kaivattaisiin? Pitäisikö suomalaiset olla jakamassa kaikkia ajatuksia joka foorumilla, tehdä kaikkea netissä vai miten?
No ei sekään varmasti niin kuin paha tee. Et kyllähän niin kuin esimerkiksi Suomessa monet yritykset ja nyt pikkuhiljaa julkisektorikin on ruvennut miettimään sitä, että mitä jos näitä kysymyksiä, mitä me täällä meidän talon sisällä pyöritellään, olisikin pohtimassa isompi porukka. Vaikka kun niin kuin lakia valmistellaan, vaikka pyöräilystä, niin että kysyttäisikin siltä himopyöräilijältä, että hei, olisiko sulla tähän jotain kommenttia heittää, että näetkö sä näissä pykälissä nyt jotain, mikä tulee sun elämässä vaikeuttamaan vaikka vahingossa. Että meillä on tavallaan niin kuin semmoinen hurja yhteiskehittelypotentiaali nyt olemassa, koska meillä on se välineistö olemassa. Ja mä niin kuin ajattelisin, että se potentiaali tulee sitä parempaan käyttöön, mitä enemmän meidän ihmisistä on tässä kaikessa mukana. Mutta ei se ole pelkästään sitä, että samalla se tieto, mitä mä haluaisin saada liikkumaan, on ihan niin kuin dataa, siis numeroita, karttoja, niin kuin liikettä, tiedättekö te? Se on tosi niin kuin monitahoinen ilmiö.
Ai kauheata, heti mun liskoaivo aktivoitu. Siis aloin pelätä, kun sanoit siitä, että poliittisen päätöksentekoon vielä jotenkin netti pitäisi sekoittaa mukaan. Siis eikö se olisi ihan kauhean helppoa? Lämpimästi tervetuloa Ari Husa.
Joo, Ari-Matti Husa, terve.
Terve, terve Ari-Matti Husa. Sä oot tietoturva-asiantuntijana viestintävirastossa, niin siihen oli tulossa, että nyt jos vielä demokraattisen päätöksentekoon tulisi tietokoneet mukaan, niin kuinka helposti olisi vaikka veli venäläisen mahdollista tulla manipuloimaan meidän lainsäädäntöä?
Joo, mä arvasin, että tässä käy näin, että musta tulee tämä pelottelija nyt tässä keskustelussa tämmöisenä tietoturvanörttinä. Mä Karoliinan kanssa olisin ihan samaa mieltä tuosta niin kuin positiivisesta ajattelusta niin kuin tietoturvankin suhteen, että niin kuin ilman muuta kansalaiset pitää saada nettiin, ilman muuta pitää olla vuorovaikutusta, ilman muuta täytyy uskaltaa käyttää niitä verkon palveluita. Mutta samalla kuitenkin pitää olla niin kuin järki mukana ja pikkusen varautunut siihen.
Mitä kannattaa?
Ei sillä tavalla pelokkaasti, vaan sillä tavalla, että siitä on tulossa tavallaan niin kuin uusi kansalaistaito siitä, että niin kuin harkitsee verkkopalveluiden käytössäkin, että miten käyttäytyy.
Ja tämä on just se pointti, että kaikilla olisi ne taidot.
Joo, ei pidä pelotella. Mä oon ihan samaa mieltä siitä.
Mutta miten veli venäläinen tai ruotsalainen tai kuka tahansa, mikä lie, pääsisi vaikuttaa Suomen päätöksentekokoneistoon. Miten tämän maan saisi tietoteknisesti sekaisin? Vai saat sä edes kertoa sitä, jos sä tiedät sen? Sä tarvitset tietää se ainakin.
En mä tiedä. Mä tiedän, että nythän on valmisteilla hieno kyberstrategia, jonka sisällöstä mä en kauheasti tiedä mitään. Mutta hieno sana se on. Ja on niin kuin herätty siihen, että varaudutaan myös tämmöisiin niin kuin laajempiin tai valtiollisiin tai isompiin uhkiin, mutta tämmöisen tavallisen kansalaisen näkökulmasta, niin nehän on kovin etäisiä juttuja.
Tässä vähän aikaa sitten sanottiin tietoturvaviranomaisten, eli teidän pomo Erkka Koivunen sanoi Hesarissa, että nettisotaan valmistautuminen on tabu.
Eikö melkein mihin tahansa sotaan valmistautuminen on tavallaan tabu? Että
mihin sotaan tässä nyt valmistaudutaan? Sotaan omia kansalaisia vastaan? Niistäkin on kokemusta Suomessa vai muita vastaan?
Mä näen tämä itse sillä tavalla, että niin kuin tommonen, kun puhutaan tästä kyberpuolustamisesta ja kyberhyökkäyksestä, niin pitkälti siinä on kyse niin kuin havaitsemiskyvystä. Mm. Siitä, että niin kuin tunnistetaan ne uhkat ja sitten voidaan tehdä päätöstä, mitä niiden perusteella pitäisi tehdä.
Kristina Forsgård, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Onko sun salasanoja vuodettu nettiin?
Ei ole vuodettu nettiin.
Onko sä varma?
Kyllä mä uskon, että näin on. Ja mä en kauhean huolissani olisikaan, jos siellä olisi jotain.
Mikset?
No mulla on kaikissa palveluissa, jotka on tämmöisiä ulkoisia palveluja, niin eri salasana. Ja niissä on olemassa kyllä semmoinen tietynlainen sumea logiikka, mutta kyllä siinä ne on aika pitkiä ja vaikka se vuodettaisi yksi, niin ei ne nyt vielä kauheasti pääsis käsittelemään mitään. Sit kyllä siinä semmoinen, monessa asiassa on kuitenkin tässä turvallisuudessa on kysy siitä, että miten itse toimii. Et musta tuossa tuli hyvin niin kuin Karoliinaltakin tuli tämä ja sulta tuli kans nämä uudet kansalaistaidot, että mä oon peräänkuuluttanut sitä, että itse asiassa niin kuin verkko on vähän niin kuin uusi kaupunki tai uusi maa. Ja nämä erilaiset palvelut, varsinkin yhteisölliset palvelut, ne on tämmöisiä uusia kaupunkeja. Ja me ollaan jokainen vähän opittu kuitenkin, että erilaisissa kaupungeissa ja erilaisissa maissa toimitaan eri tavalla. Ja meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että noissakin täytyy toimia vähän eri tavalla ja pitää olla uudet kansalaistaidot, joita me otetaan käyttöön siellä. Ja ei tehdä tyhmyyksiä.
No mitä ne on ne kansalaistaidot? Kun mä olin lapsi, niin opetettiin, että täytyy katsoa silmiin, kun puhutaan ja kätellä ja olla kohtelias. Ei saa valehdella muuta kuin joskus.
No siellä tietysti uusia kansalaistaitoja, joo, toi on just hyvä. Tämä on vähän tätä, että kun vanhempi polvi ihmettelee, että kun nuoriso ei enää osaa tehdä tulta ja ei osaa käsitellä puukkoa. Ja sitten samaan aikaan me naureskellaan niille, että no ei hemmetti soiko, että kun sä et osaa kirjautua palveluun tai sitten sä toimit sosiaalisessa verkostossa ihan ääliömäisesti. Itse asiassa toisin kuin me usein kuvitellaan, niin tietysti on just näet, miten sä, mitä palveluja sä käytät, mitä sä kirjaudut niihin, mitä tietoja sä annat, mitä sä et lähde antamaan. Ne on niin kuin niitä perusjuttuja. Mutta sitten toinen esimerkiksi, ne tulee näistä sosiaalisista verkostoista, niin siellä on hyvin paljon sellaista asiaa, että itse asiassa avoimuus voi olla sun paras turva. Ja tästä tullaan esimerkiksi tämmöiseen kuin crowdsourcattu identiteetti. Eli sun tavallaan sun identiteetin tunnistaa sun joukko. Eli sulla on riittävän iso joukko, joka tunnistaa sun ja sun jonkin sortin käyttäytymisen ja voi validoida sua ja tukea sua. Mutta sitten sieltä uhkia on toki myös se, että esimerkiksi lokaation paljastaminen ja liian paljon toisista paljastaminen ja itsestään paljastaminen, niin sielläkin täytyy noudattaa sellaista tiettyä, tämmöistä niin kuin korotettua julkista minää, että ei voi ajatella, että ihan kaiken vie sinne.
Kristina Forsgård, joka nyt puhui, on siis viestintäkonsultti ja tämmöinen sosiaalisen media-aktivisti. Tämä oli mielenkiintoinen pointti, kun sanoit siitä, että avoimuudesta on hyötyä, niin silloin muut ihmiset netissä tunnistaa, että sä oot sinä. Se on vissi verrattavissa vähän siihen, että jos yhtäkkiä sulle vaihdettaisiin jonkun toisen aivot ja se näyttäisi silti sulta ja alkaisit puhua ihan muita ja muita kuin aikaisemmin ja käyttäytyisit ihan eri tavalla, niin huomattaisikin, että hetkinen, toi ei olekaan se sama tyyppi.
Kyllä.
Niin kuin tieteissä elokuvissa. Netissä tämä toimii näin. Kyllä.
Suurin osa kaikista netin palveluistahan vaatii sen niin kuin nimimerkin lisäksi myös ne ainakin muka todelliset nimen ja osoitteen ja niin edelleen. Ja se varmistaminen, että on samasta henkilöstä kysymys, niin varmaan tämä menee niin kuin tähän suuntaan. Mulla pisti korvaan oikein niin kuin taas tässä positiivisessa mielessä toi niin kuin yksi salasana per palvelu. Tähän me on koitettu nyt niin kuin kertoa, että älkää kierrättäkö sitä salasanaa, koska sitten kun se vuotaa yhdestä, niin se vuotaa sitten ties kuinka monesta.
Miten ihmeessä ne voi pystyä pitämään mieleskään? Niistä täytyy olla
ei
joku.
Niitä, ei niitä voi.
Siinä on meillä uusi kansalaistaito ihan oikeasti.
Ihan
siis
oikeasti
salasana on. Hallinta, joku kikka.
Siitä ei ole kovin monta vuotta, kun mä itse heräsin siihen, että mä aina kun mä kirjaudun uudelle palvelimelle, niin mä pistän muistiin, mikä käyttäjätunnusta mä käytän.
Mihin sä pistät ne muistiin?
Mä pistän ne, niin pahaltako se kuulostaakin, mä pistän ne tietokoneelle. Ne voi pistää tota paperille tietysti tai mihin vaan. Mutta kun mä laskin, niin kuin mä kerroin tuossa, kun puhuttiin ennen tätä lähetystä, että mä laskin tuossa vähän aikaa sitten, että mä oon rekisteröitynyt kaiken kaikkiaan noin 500 eri palveluun. Siellä on verkkokauppoja, keskustelufoorumeita, siellä on sähköpostitilejä, kaikenlaista. Eihän semmoista kukaan muista ulkoa.
Mutta eikö toi pelota siis 500 paikassa juuri nyt, kun aivan, tässä puhumme? Kerrot
salaisuuden 500, niin onko se salaisuus enää?
Niin, ja tällä hetkellä 500 paikassa on mahdollista, että joku toinen esiintyy sinuna. Tilailee jotain tavaraa sinuna tai kerrot laukoo mielipiteitä sinuna tai muuta, vaikka se onkin pieni riski, mutta että eikö se yhtään pelota?
No en mä sano, että se pelottaa.
Samalla tavalla sitä voisi elää joka hetki, että ihan millä tahansa sekunnilla mä voin sairastua syöpään tai joku mun läheinen kuolee tai eihän sillä lailla voi elää kai. Mm. Tai voi, mutta ei se varmaan kauhean hauskaa.
Mutta siihen voi varautua, että esimerkiksi tumppaa tupakan tai elää terveellisesti. Tai
sä puhuit tuosta, että miten mihin niihin uhkiin varaudutaan, niin tässä on taas se havaitseminen. Jos joku nyt käyttää, vaikka tulee uusi tämmöinen lista, jossa esiintyy sitten mun salasana. Mä katson, että hetkinen salasana toimi, on käyttänyt tuossa palvelussa. Mm. Mä tiedän sen. Mä pystyn menemään sinne ja vaihtamaan sen. Sulkemaan kenties tilini tai muuta.
Näin sanoo tietoturva-asiantuntija Ari-Matti Husa, joka työskentelee viestintävirastossa. Ja täällä on sen lisäksi Sitran verkkoasiantuntija Karolina Luoto ja viestintäkonsultti Kristina Forskod. Ja nettiuhista puhutaan. Tämä tuntuu jotenkin vanha-aikaiselta. Tämä tietenkin naurattaa. Mutta siis nyt tuli viikonloppuna uutinen siitä, että on vuodettu sähköpostiosoitteita julkisuuteen. Se tuntui kauhean pelottavalta. Tuntui huomattavasti vähemmän pelottavalta kuin se esimerkiksi, että siinä olisi vuodettu oikeita osoitteita, eli mitkä on ihan julkista tietoa, että missä ihmistä asuu. Mutta sitten uhattiin, että tulee näitä salasanoja myös. Niitä ei ole vielä tullut. Mutta mistä ihmeestä tässä on kysymys? Miksi joku tekee tällaista?
Musta tuntuu, että siinä on näyttämisen halusta kysymys. Se on sellaista eräänlaista nykynuorten aktivismia. Että olisiko niin, että silloin kun meidän isät valtaa vanhaa, niin nykynuoret sitten valtaa web-foorumeita.
Mm. Että ne muistelee ihan yhtä säälittävästi 40 vuoden päästä. Muistatko silloin, kun Facebookia vallattiin?
Luultavasti
se oli jännä ja kaikki oli paikalla oikeasti.
No se on tota mainetta, mutta nyt ehkä se on myös tässä on se, että tässä on vähän tämmöinen niin kuin puhuu, koska ihmisiä on helppo pelotella just näistä syistä, että ihmiset ei tiedä, eikä erota asioita toisistaan.
Ja medianäkyvyyttä tulee.
Ja medianäkyvyyttä niin tulee. Eli kyllä se on niin kuin maineen saaminen tällä hetkellä. Että kyllä minusta tämä vanha valtaaminen on vähän niin kuin samanlainen tämmöinen, että näytetään vähän voimaa. Mm.
Ja mikään ei ole niin tylsää, kun joku muistelee vanhan valtausta oikeasti. Siis niin kuin, siitä järjestetään jotain vuosijuhlia ja muuta, niin kuin boring.
Mutta kyllä siinä tietysti se, että et vaikka tämä nyt on tässä vaiheessa ehkä tämmöinen buhuu, sainpas teidät pelästytettyä, niin kyllähän tietysti tämän tyyppisistä asioista sitten ihmiset voimaantuu ja mitä enemmän tästä niin kun puhutaan ja tuodaan, niin sitten ihmiset voi löytää toisensa ja se voi olla indikaatio siitä, että no saatiin teidät pelästytettyä ton verran, niin no, nostetaan vähän sitä rimaa. Mm. Että kyllä tässä on tietysti sellainen jonkinnäköinen porttiteoriakin onkin, mutta toisaalta niin ihan yhtä lailla, jos ajatellaan, että ihminen kävelee kadulla Helsingissä, niin buhuu, joku siellä sanoo tai jollekin käy huonosti, ei me silti lopeteta siellä kävelyä. Et me osataan vaan varautua niihin paremmin ja se on mun mielestä se opetus, mikä meidän pitää ottaa. Tämä oli hyvä kooli sille, että no niin, ryhdistäydytään, parannetaan kansalaistaitoja, ollaan parempia tietoyhteiskuntakansalaisia ja sitten eteenpäin vaan rohkeasti. Et kyllä minulla on tämmöinen teesi aina ollut, että hyvisten määrä kyllä ylittää pahisten määrän ja hyvikset tulee voittaa.
Mutta se mikä tuossa niinku tekee tästä tilanteesta epätasapainoisen on, että tavallaan ne hyvikset ei esimerkiksi mediassa tai uutisoinnissa saa kauheasti tilaa, että huonot uutiset niinku menee läpi. Kyllä. Ja hyviä uutisia ei ehkä ole, tai jotenkin, että niinku ketä kiinnostaa sit puhua, että hei se verkko on tosi turvallinen ja kivakin paikka.
Juuri näin, ne hyvät esimerkit sieltä tulee.
Mutta täytyy niin sanoa nyt vähän viedä tätä maanpinnalle, siis totta kai ihmiset on hyviä, mutta esimerkiksi tämmöisessä niin kuin kadulla liikkumisessa, niin meillä on suurin piirtein kaikilla samat taidot sen jälkeen, kun me opitaan kävelemään. Me ollaan siinä paljon tasa-arvoisempia.
Sepä se.
Mut kun jotkut on ihan äärettömän ammattitaitoisia näissä nettijutuissa. Mm. Toiset taas ei. Siis suurin osa ei ole. Mä en oo. Te olette huomattavasti niin kuin minä, mutta mä en oo, vaikka mä oon kuitenkin suht koht nuori.
me annetaan sulle anteeksi, ehkä me opetetaan sua vähän.
Niin, mutta siis nämä on hyvin iso epätasa-arvo siinä taidoissa, niin silloinhan ne, jotka on voimakkaampia, ne on voimakkaampia ne, jotka osaa.
Ja tavallaan ehkä se, niin kuin vaikka tuollainen aikuisten ihmisten tietoyhteiskuntataidot tai tämmöinen, niin se on kyllä oikeasti aika niin kuin heitteillä oleva osa-alue. Että kaikkihan pärjäilee vähän niin kuin jonkun sukulaispojan tai niin kuin muun niin kuin tavallaan hyvän tahtoisen lähimmäisen niin kuin varassa. Mm. Ja siis näin on tietysti ollut jo pitkään joidenkin kotikoneiden ja just virusturvaohjelmien ajantasaisuuden ja muun niin kuin päälle, mutta että tai siis suhteen, mutta että nyt ollaan sitten tultu lähemmäs ja lähemmäs tavallaan sitä omaa identiteettiä ja omien asioiden oikeat hoitamista ja kaikkea tämmöistä, jolloin siinä olisi jotain, mitä kannattaisi ehkä vähän paikata meidän siis kaikkien tässä se yhteiskunnassa
on, se on tietysti,
toimivien.
Se tietysti ihan myös niin kuin tekniikan kehittymättömyyttä vielä, että niin kuin, ei näiden asioiden tarvitse olla vaikeita.
Niin.
Mutta tällä hetkellä me ollaan siis riippuvaisia näistä Asperger-syndroomaisista, jostain asiasta maanisesti kiinnostuneista nuorista miehistä, jotka osaa sen netin ja osaa sen netin
maailman. Tässä on vielä niin kuin toinen aste, että ne, jotka oikein hyvin osaa, niin nehän on niitä, jotka pystyttää niitä foorumeita. Mm. Ja sekään ei ole enää niin kuin mikään tekninen temppu, eikä vaadi mitään kovin ihmeellisiä taitoja, mutta se, että sä pidät sen palvelun niin kuin turvallisena niin, että ne käyttäjät, niin heidän tietonsa eivät sieltä, niin se vaatii jo sitten vähän enemmän, että niin kuin tässä on tämä niin kuin.
Mutta tavallaan jos nyt miettii tätä niin kuin viimeaikaista kehitystä siihen, että sen sijaan, että perusteltaisiin omia foorumeita, niin ruvetaan enemmän ja enemmän toimiin niin kuin ylikansallisen tarjonnan turvissa. Tarkoitan, että ruvetaan perustamaan mieluummin pageja Facebookiin tai virtoja Twitteriin tai jotain, niin tavallaanhan se myös niin kuin kuroo umpeen tota epätasa-arvoasetelmaa, mistä me tässä puhutaan. Mm. Että silloin on ikään kuin joku isompi taho, nyt on sitten tietty eri asia, luotetaanko me siihen vai ei, joka miettii just näitä turvallisuuskysymyksiä ja muita, vaikka nyt sitten Facebook. Ja sitten tavallaan, kun mä pyöritän sitä yhteisöä, niin mun pitää vaan keskittyä siihen, että ihmiset älyy, miten about toisille kandee toimii ja mistä me yritetään siellä puhua ja mitä me yritetään tehdä, joka sitten on ehkä tietyllä tavalla niin kuin taas laajemman joukon ulottuvissa oleva
yrityksillä on,
asia.
Yrityksillä on tässä kuitenkin niin kuin myös vastuu sen paljon, ja tietysti niin kuin isot yritykset niin pakosta ottaa sen vakavasti, koska se on sitten bisneksestä pois, jos ihmiset ei uskalla käyttää sitä.
Haluan tässä muuten tässä välissä sanoa, että ihan suuresti ihmisiä, joilla on Aspergerin syndrooma. Luin Wired-lehdestä, että se on nykyään, tai ainakin tulevaisuudessa tämmöinen juttu, jolla haetaan ihmisiä töihin. Siis tämähän on vaan meidän yhteiskunnan niin kuin määritelmä jollekin häiriölle. Mutta että se, että joku on todella kiinnostunut tämmöisestä jostain yhdestä asiasta, niin siitä on yhteiskunnan isosti hyötyä, että mitenkään sitä tässä halunnut pilkata, mutta että monen yhteiseen keskittyminen yleensä liittyy ihmisiin, jotka ovat todella kiinnostuneet netistä. Mutta jotta saadaan kaikki osaamaan sitä netin käyttöä, niin siis mitä Karolina Luoto siis opettaisit peruskoulussa esimerkiksi netistä?
No varmaan sellaista, jos meillä on ollut ennen tavallaan medialukutaito, niin varmaan aika samasta asiasta on kysymys. Semmoista niin kuin tekstianalyysiä ja sosiaalisten tilanteiden analyysiä ja tämmöistä, millä niin kuin tajuu, mikä on tuolla mitäkin, että mikä on susilampainen vaatteissa ja mikä on jotain oikeaa. Mm. On totta kai se ihan niin kuin tekninenkin suoriutuminen tärkeet, että no vaikka tämä meidän esimerkki siitä, vaikka salasanojen hallinnoinnista, itse on siinä ihan sairaan huono esimerkki.
Mä ehkä tuohon lisäisin, että mä paljon tietysti mua kiinnostaa nimenomaan, miten kouluissa opettajat opettaa tai ei opeta lähinnä. Mä sanoisin, että jos mä jotain saisin sinne toivoa, niin mä saisin asennemuutoksen opettajiin, koska opettajista itse asiassa mä olin hyvin järkyttynyt. Viime keväänä tuli tämmöinen tieto, että keskimäärin, oliko se vain suorastaan puolella suomalaisista opettajista, oli oma henkilökohtainen PC. Ja se oli vähän isompi lukioissa se määrä, mutta pienempi sitten muualla. Ja
siis puolella tämmönen oli oma tietokone?
Joo, ei opettajille ei ollut omaa tietokonetta. Ja tämähän tietysti oli mulle semmoinen järkytys, että miten voi tämmöisen niin kuin tietoammattilaisen työssä, ihmisellä ei ole omaa henkilökohtaista PC:tä. Opettajat protestoi kovasti tätä vastaan sillä, että no jos heidän työssään pitää tällainen olla, niin sittenhän työnantajan semmoinen pitää antaa. No tämä on yksi näkökulma, mutta toisaalta sitten mä taas katson, että hetkinen, että kyllä niillä kaikilla lapsillakin on jo se tietokone siellä kotona, eikä sitä työnantaja antanut. Että se on henkilökohtainen kansalaistaitojen väline tai kansalaistoimimisen väline.
On meillä vaatteetkin päällä, onhan meillä työnantaja meille anna.
Juuri näin. Et mä kyllä melkein sanoisin, että mun mielestä, mä saan opettajien vihat niskaan, niin, mutta kyllä mun mielestä opettaja, joka ei ole investoinut omaan henkilökohtaiseen tietokoneeseensa ja hakenut näitä taitoja itse, niin kyseenalaistaisin, että miten hän kehtaa toimia vielä opettajana.
Nyt siellä moni ahdistuu.
Kyllä, myös puhutaan kiinnostavia asioita niin kuin meidän koululaitoksesta instituution, että jos tavallaan se organisaatio, joka on nyt valtava, niin ei näe niin kuin tietoyhteiskuntaa tai tiedon hankkimista vaikka verkosta tai näin, niin sen suuruisina asioina, että ihmisille kannattaisi antaa työvälineeksi se tietokone, niin on sekin kyllä nyt aika käsittämätöntä.
No sekin
että se
on jäisi käsittämätöntä.
Niin kuin yksilöiden oman aktiivisuuden varaan.
Tästä tulee hyvä suora, kun tässä nyt lyttäsitte vähän jo opettajat ja sitten heti perään vanhemmat, niin mä sanoisin, että mä oon kyllä huolestunut niistä nuorista, jotka näitä tekee näitä juttuja.
Miksi?
No onhan se nyt vähän säälittävää, että niin kuin kavereilla ei ole varmaan oikeasti käsitystä siitä, että kuinka vakavista asioista voi olla kysymys. Ja se on, voi olla melkoinen järkytys sitten, kun poliisi tulee suunnilleen raamit kaulassa niin käymään ja takavarikoimaan sun tietokoneen. Ja se on yllätys siinä vaiheessa.
Totta, kun se on kuitenkin vain joku viaton yläasteikäisten harrastusprojekti.
Niin, ehkä sellaisia, ehkä vähän vanhempia, mutta kuitenkin, että ei välttämättä ajatella niin kuin sitä innostusta pidemmälle.
Ari-Matti Husa, sä itse kiinnostuit tietokoneista ja siitä, mitä nykyään kutsutaan nimellä internet, niin joskus 80-luvun lopussa. Teetkö sä kolttosia?
En tunnusta tehneeni kolttosia.
Miten sä kiinnostuit siitä maailmasta, siis huomattavasti aikaisemmin kuin kukaan tiesi julkisessa keskustelussa, mikä oli internet?
No internetiä kaupallisenahan ei silloin ollut, mutta yliopistomaailmassahan oli, oli niin kuin internetin edeltäjä. Ja kyllä mua kiinnosti etupäässä ihmisten kanssa viestiminen. Se yhteisöllisyys jo silloin.
Minkälaista se silloin oli?
Oli pienempiä, ne keskustelufoorumit oli pienempiä ja jengi oli vähemmän. Että mä en ole niinkään ollut kiinnostunut sitä teknisestä alustasta, toki siitäkin vähän.
Oliko keskustelu silloinkin sitä, että joku sanoi jotain ja toinen sanoi, että sä oot natsi ja kolmas sanoi, että sä oot kommari? Ja...
On joo, joo. Ihan samanlaista kuin nykyään siinä mielessä. Joku meni naimisiin nettituttavuuksien perusteella jo silloin ja näin edelleen. Niin. Ihan samanlaista.
Nimenomaan. Mennään vuoteen 1984. Silloin Suomessa oli 15 000 tietokonetta ja nämä aiheutti kauhean uhkan tietysti. Puhuttiin ATK-rikollisuudesta.
Tietotekniikan lisääntyvä käyttö on synnyttänyt uuden kriminaalipoliittisen ongelman ATK-rikollisuuden. Rikostapaukset ovat yleistyneet viime vuosien aikana myös Suomessa, kertoo keskusrikospoliisista apulaispäällikkö Matti Tenhunen.
Miten paljon Suomessa on sitten ATK-rikoksia? Niistä ei luotettavaa tietoa ole kenelläkään johtuen erinäisistä syistä, mutta keskusrikospoliisi on vuodesta 1980 kerännyt ATK-rikosmääritelmän puitteisiin kuuluvia juttuja ja niitä on tällä hetkellä keskusrikospoliisin tiedossa 21.
Maassamme on nykyään 15 000 tietokonetta ja lähes 100 000 henkilöllä on valmiuksia päästä näiden tiedostoihin käsiksi.
Näin Tapio Blinnikka haastatteli apulaispäällikkö Martti Tenhusta ja puhuttiin ATK-rikollisuudesta, joka aika pientä oli silloin vielä, mutta uhkia nähtiin jo ilmassa. Minkälaisia ajatuksia tuo herätti muuta kuin naurua?
Nauruahan tuo nyt herätti tässä vaiheessa. No se, että niillä oli tarkka lukumääräkin tiedossa niistä rikoksista. Että...
Onko se nyt ihan mahdotonta?
No vähän se on mahdotonta, koska eiköhän tässä niinku rikoksia on esimerkiksi tekijänoikeuksien osalta niinku, vähän niinku joka koneella melkein. Et jo silloin, kun Windows teki mahdolliseksi tai hetkenä, miten se tuli Explorerista, tuli suurin piirtein se, että viet hiiren kuvan päälle, niin se ei ole heti tarjossa, että tallenna tämä, vaikka sulla ei ole mitään oikeuksia sen kuvan käyttöön. Eli tavallaan niin kuin ne välineet tekee niin sanotusti varkaan. Ja itse asiassa, mitä äsken Ari-Matti tuossa sanoi, niin jos ennen kun nuoret keksi sen, että hei, mehän voidaan ottaa varastaa jonkun auto, niin sehän ei ollut auton varastaminen, vaan se oli luvaton käyttöönotto. Just sen takia, että siinä niin kuin katsottiin, että se on vähän liian kova noille nuorille, että se juttu, että ne varastaisi sen auton, koska täytyyhän, jos ne osaa mennä sinne sisään, laittaa sen päälle, niin ja lähtee niin kuin joyridelle, niin se on niin kuin kova juttu, kun meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että se on nuorten sielun elämässä. Niin ehkä tässä on vähän sama juttu tietyllä tavalla, että se, että sulla on kaikki välineet ja sulla on semmoisia niin kuin intellektuaalisia haasteita tässä näin, niin sä et ehkä tajua, että sä teet rikoksia. Että...
Onko tässä kaikessa kysymys vain yhdestä asiasta, testosteronista?
Ehkä niinkin. Mua hymyilytti toi sen takia, että mä taas niin kuin näin sen ihan samanlaisena kuin tämä hetki, että mennään webbifoorumeille ja murkitaan sieltä tunnuksia. Sattuneesta syystä mä tunnen ihmisiä, jotka on tuomittu tietomurrosta 80-luvulla. Ja silloin kyse oli siitä, että soitetaan modemilla yliopiston modemipankkiin ja jollakin tavalla päästään järjestelmään sisään ja käytetään sitä luvatta. Mm. Ja se oli aika hauskaa siihen aikaan niin kuin väännettiin tätä juttua tämmöistä CPU-ajan turhasta käytöstä ja sitten tietysti näistä selvitystöihin menneistä tunneista ja niin edelleen. Ihan samalla tavalla kuin nykyään.
Se oli homma, joka vaati älyä.
Joo, kyllä, ja ihan kunniallisessa hommissa nämä kaverit on tältä.
Niin varmasti, mutta on vähän varmaan semmoinen niin kuin voittaja-ala, kun tekee tollaisen, niin kuin olisi ratkaissut jonkun vähän vaikeamman sudokun. Tai vielä sudoku huomattavasti vaikeamman jutun.
Niin, oikeasti siitähän siinä varmasti on kysymys. Mm.
Pähkinöitä. Siis kyllähän ne älylliset haasteet itse asiassa, jos ajattelee, että sä teet näillä välineillä paljon töitä ja sä ymmärrät tätä maailmaa syvällisesti, niin se, että sulla pitää olla niitä haasteita siellä myös koko ajan. Ja tietysti sit voi niinku valita, että onko sitten tämmöinen white hatti, eli siirtyy tavallaan sille jedipuolelle vai onko siellä niinku Darth Vaderin puolella, että kummalla puolella sä sitten olet. Mm. Olet. Mutta kyllähän itse asiassa niin tietyllä tavalla musta on hienoa, että ihmiset haluaa ottaa pähkinöitä ja ratkaista. Se on sitten eri asia se, että onko niillä pahanelkeiset niinku tavoitteet siellä.
Koska tietomurron yrittäjästä tulee haavoittuvuustutkija.
Kyllä. Penetraatiotestaaja, eli kyllä niin kuin nämä on ihan, ne voi olla tosi hyviä. Tai kybersodan käynnissä ihan sama juttu, että sun pitää ymmärtää, miten voidaan hyökätä, jos meinaat rakentaa uskottavan puolustuksen.
Karoliina Luoto, sä oot Sitran verkkoasiantuntija. Onko näistä tämän päivän rikollisista näistä nuorista miehistä, niin voisiko niistä olla hyötyä isänmaalle?
Mikä ettei, tai sitä mä oikeasti tässä rupesin jo ihan silleen pohtimaan, tai mietin, että tiedätkö sä, Ari-Matti, että minkä verran nykyään siis rekrytään ikään kuin tuollaiselle perusteelle, niin Suomessa maailmalla sitä varmaan tapahtuu aika paljonkin.
Mä tiedän joitakin tapauksia, joissa tämmöinen entinen murtautuja on sitten tavallaan niin kuin jopa niin kuin tietoturvahommiin päätynyt sitten myöhemmin. Tuosta rekrytoinnista tuli mieleen se, että nyt kun on puhuttu tästä kybersodasta ja kyberpuolustuksesta ja jopa kyberhyökkäyksestä, niin oletteko miettineet, että millä tavalla tämmöisiin hommiin rekrytoidaan ja koulutetaan porukkaa? Ei semmoista koulutusohjelmaa nyt ainakaan vielä ole sattunut silmään.
Mm. Ne on ne omat taidot, jotka hankitaan sillä omalla uteliaisuudella valitettavasti.
Niin, että tavallaan niin kuin viimekin viikonloppuna on ollut vaan käynnissä niin kuin yksi suuri koulutusohjelma.
Nimenomaan.
Positiivinen ajattelu.
Eli tämä, kun näitä salasanoja varastettiin ja sähköpostiosoitteita vuodettiin, niin tätä voitaisiin katsoa jonkinlaisena hakukokeena Suomen seuraaviksi sotilaiksi.
Toi sähköpostivuoto tai sähköpostiosoitteiden vuoto, niin se on pikkusen ehkä hassusti sanottu, että meille kaikille tulee roskapostia. Meidän kaikkien sähköpostiosoitteet on ties kuinka monen luvattomalla tavallaan niin kuin, no, miten se nyt sanoisi?
No,
väärinkäyttäjän hallussa. Mm, niin. Mm.
Ja tuleehan meille joka vuosi myös postilaatikosta esimerkiksi puhelinluettelo, missä on kaikkien puhelinnumerot ja nimet ja osoitteet.
1800-luvun lopusta lähtien kyllä on Suomessa.
Ja vielä silloin 89-luvun taitteessa ne henkilötunnukset oli siellä yliopiston seinällä tenttitulosten yhteydessä.
Mm. Niinpä.
No, anonymous, eli suomeksi nimettömät. Tämä on tämmöinen nyt viime aikoiden muotisana, josta on puhuttu. Ja tässä on tietysti paradoksi kysyä, että ketä ne on, kun ne on nimettömiä. Mutta siis mistä siinä on kysymys? Osaako joku teistä kertoa?
Mun täytyy sanoa, että mä jonkun verran yritin seurata sitä anonymous-skeneä tavallaan tuossa ihan työnkin puolesta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon mennyt jo sekaisin niiden kuppikuntien kanssa, että kuka on mitäkin. Mm.
Siellä on kuppikuntia ja se, no kun sehän on löyhästi kuka tahansa ja eikä me ei pystytä vielä ymmärtämään tällaisia asioita, että internet tarjoaa mahdollisuuden niin kuin näille, puhutaan vaikka flashmobeista tai sille, että niin kuin
mikä on flashmob?
No se on tapahtuma, jossa sovitaan nyt vaikka näin yleisesti on tiedossa tai joillain on tiedossa, että kello 13 rautatieasemalla, niin kaikki ottaa läheisen kaverin halaa ja pussaa sitä.
Ja tanssii niin kuin Michael
tai
Jackson.
Tai tanssii niin kuin Michael Jackson, eli nämä flashmobithan on hirveän suosittuja muualla maailmassa, niitä ei välttämättä Suomessa ihan hirveästi ole ollut. Mutta tavallaan tämmöinen niin kuin yllättävä kerääntyminen yhden asian ympärille, niin se, että joku vaan tarjoaa sen platan tai sen sanan, joka niin kuin vetää meidät yhteen. Voi ajatella, että se on se sosiaalinen objekti, ja tässä tapauksessa se nyt olisi sitten vaikka tämä anonymous.
Just näin, ja tämmöiset anonymoukset, ne on just niin kuin semmoinen, paitsi että tekninen voimannäyttö, että esimerkiksi kukistetaan joku palvelin nurin sille, että otetaan yhteyksiä, niin on tämmöinen sosiaalinen voimannäyttö. Että on olemassa joku henkilö tai joku pieni porukka, joka saa osallistettua niin paljon porukkaa, että sillä saadaan jotain aikaa.
Eli niin kuin digitaalinen käsityökerho tavallaan.
Tavallaan. Mä oon kuullut semmoisen arvion tästä niin kuin kansainvälisestä anonymous-liikkeestä, että siellä olisi semmoinen alle 10 hengen ydinporukka, joka värvää sitä porukkaa ja sieltä on sitten tuhansin ihmisiä vapaaehtoisesti osallistumassa.
Kyllä.
Niin kerrotaan niille, jotka on pudonnut kartalta, mistä on kysymys. Tänään siis puhutaan nettiturvallisuudesta. Jos joku tuli mukaan myöhemmin lähetykseen, niin täällä on vieraana tietoturva-asiantuntija Ari-Matti Husa, joka työskentelee viestintävirastossa. Sen lisäksi on Sitran verkkoasiantuntija Karoliina Luoto ja viestintäkonsultti ja tämmöinen sosiaalisen median aktivisti Kristina Forsgård. Ja Anonymous on siis tämmöinen, olisiko nyt sanoa, ei se järjestö ole, vaan jonkin sorttinen aate. Ei uskonnollinen eikä poliittinen, ainakaan mikään perinteisesti poliittinen. Ja ne tekee siis poliittista aktivismia ja piloja ja usein näiden yhdistelmääkin. Ja tarkoitus on esimerkiksi auttaa näitä arabimaiden kansannousuja, on autettu Kiinan ihmisoikeustilanteeseen, on puututtu, on vuodettu lapsipornon käyttäjiä julkisuuteen. Ja esimerkiksi nyt on vuodettu Suomessa näitä, jotka on kuulunut tämmöiseen, tai yrittänyt liittyä uusnatsijärjestöön, isänmaallisen järjestöön. Sillä jää yksi kansanedustaja avustajakin kiinni ja joutui sen takia eromaan. Eli voisi ajatella tämmöisen yleisen tiedonkulun kannalta ihan hyviä asioita. Niin miksi tästä ollaan niin kai huolissa? Eikö nyt kaiken tiedon pitäisi olla julkista, mikä voi. Eikö se vie maailmaa parempaan suuntaan ja sillä siisti?
Niin.
Kuka on huolissaan tässä? Suuryritykset, valtiot?
No mä epäilen, että oikeasti huolissaan on ne ihmiset, jotka ei nyt vaan ole siellä verkossa niin kuin jollain tavalla, joille se ei ole niin tuttu ilmiö. Mm. Ja sitten vaan niin kuin kuulee tuommoisia hämäriä uutisia, että nyt on vuodettu sitä tai tätä.
Se on uhka tuntemattomuudesta.
Niin, näin.
Ja sitten kun sitä ei pysty oikeasti identifioimaan oikein tiettyyn paikkaan tai niin kuin tietyn näköisiin ihmisiin tai joihinkin. Ja se on tämmöistä jatkuvasti liikkuvaa digimaailmassa elävää talkoistettua aktivismia, jos näin voi sanoa. Ja kun se vaihtaa koko ajan paikkaa ja ne ihmisetkin vielä vaihtuu. Niin se on jatkuvassa liikkeessä oleva. Sillä voi olla hyviä päämääriä, mutta voihan sillä sitten taas aina jo tilanteesta riippuen voi olla huonojakin päämääriä.
Tässä ehkä tämä porukka ampuu myös tavallaan itsensä jalkaan, että kun se aika vahvasti sanoo, että kaiken tiedon pitäisi olla julkista. En mä haluaisi, että se on kauhean julkista, että esimerkiksi jos mä liityn johonkin aatteelliseen järjestöön tai yhdistykseen, että se ei välttämättä kuulu kaikille. Mutta jos kaikki tiedot julkaistaan, niin sitten se kääntöpuoli on se, että uskaltaako enää. Ja se on just se, mitä pitäisi välttää, että täytyisi pystyä verkossa uskaltamaan ja toimimaan.
Miksi ihmiset voi olla avoimesti omilla kasvoillaan sitä poliittista mieltä, mitä ne on? Tämä on vapaa maa.
No siihen on varmaan paljon syitä. Että ei täällä kai niin vapaa maa ole.
Niin varmaan on niitä tilanteita, missä ei ole oikeasti kauhean helppoa, niin kuin vaikka edustaa jotain mielipidettä, joka ei ole erityisesti sillä tavalla nosteessa, tai että siitä joutuu vaikka kidutetuksi, jos ei nyt mietitä suomalaista yhteiskuntaa, niin sitten tietysti sellaisissa tilanteissa on niin kuin tärkeää, että pystyy toimimaan jotenkin suojissa. Ja siis kyllä musta ylipäätäänkin koko tuohon tiedon liikkuvuus niin kuin kysymykseen liittyy ilman muuta se, että meidän täytyy niin kuin tunnistaa se tieto, minkä pitää pysyä luottamuksellisena tästä ikuisuuteen, niin kuin joku ihmisten henkilökohtainen terveystieto tai yrityssalaisuudet tai tämmöiset oikeasti niin kuin jotenkin kriittiset asiat. Niin kuin siinä meidän musta tuntuu, että niin kuin kaikkien täytyy jotenkin sivistyä, että ymmärtää ne rajat sille avoimuudelle.
Mutta mun mielestä oli aika hienoa, tuossa oli Tiedelehdessä muistaakseni viime keväänä oli artikkeli tästä, että miksi vapaassa demokratiassa itse asiassa ei palata tämmöiseen niin kuin avoimeen
ateenalaistyyppiseen vapaat miehet äänestävät niin kuin kädellään julkisesti.
Musta aika siistiä.
Musta oli, joo, vapaat miehet, mä kyllä pikkasen tätä, mutta sanotaan näin, että se kyllä pani mut ajattelemaan ensimmäistä kertaa sitä, että jos mä pystyn, kuinka turvalliseksi mä tunnen oman mielipiteeni siinä ekosysteemissä, jossa mä elän. Ja jos mä uskon, että mä elän demokratiassa, semmoisessa, missä mulla on kansalaisena turvattu tietynlaiset niin kuin mielipiteen vapaus, niin silloinhan mä uskallan liputtaa ihan suoraan sitä, ketä mä äänestän. Ja näin ollen mä ensimmäisen kerran itse asiassa tänä vuonna tämän artikkelin innoittamana halusin kokeilla ja sanoa, että hei, mä uskon tähän demokratiaan, mä uskon siihen, että mulla on oikeuksia täällä, jota ei poljeta, ja on mä sitten niin kuin mitä mieltä tahansa. Ja tulin julkisesti ulos, ketä mä kannatan, ja sanoin, että hei, tätä mä kannatan, ja tämän taakse mä meen.
Ja ketä sä kannatat?
No mä äänestin Lasse Männistöä, ja se oli itse asiassa tuolla eduskuntavaaleissa, ja se oli mulle itse asiassa siinä mielessä jännä tilanne sitten, että hän pääsi erittäin pienellä marginaalilla, ja mä tiedän.
Tarkastuslaskennassa,
ja mä tiedän, että kun mä tein sen oman liikkeen, niin mä sain taakseni X määrän ihmisiä, I might have been the changing factor, eli saatoin olla muutostekijä siinä. Ja kaikki lähti tästä artikkelista, ja mä edelleenkin itse asiassa mä peräänkuultan sitä, että sitä tavallaan, että uskotaanko me, että me eletään turvallisessa yhteiskunnassa. Ja mä haluan omalla toimellani osoittaa sen, koska mä taas uskon, että siitä mun käsityksestä voi tulla se tulevaisuus.
Ja toi kela oikeasti kyllä jatkuu tosi kiinnostaviin niin kuin ulottuvuuksiin. Mä olin just vastikään Norjassa sellaisessa Nordic Tech Politics-konferenssissa, missä oli paljon niin kuin Norjan ja Tanskan esimerkiksi poliittista kenttää puhumassa omasta verkon käytöstään. Ja siellä niin kuin esimerkiksi nousi tämmöinen ajatus, että okei, että nyt enemmän ja enemmän niin kuin päätöksentekijät alkaa tavallaan raportoimaan ajatuksistaan ja niihin vaikuttaneista tekijöistä niin kuin verkkoon. Koska meillä tulee se kohta maailmassa, kun tapaaminen on niin kuin epäilyttävää,
niin.
Koska sitä ei voi niin kuin seurata. Ja niin kuin tavallaan, että siitä tulisi sellainen niin kuin laiton niin kuin poliittisen vaikuttamisen keino, koska se ei voi koskaan olla niin avointa.
Se olisi kyllä ihan mahtavaa lukea, että kävin tuolloin, minulle järjestettiin syntymäpäiväjuhlat, jonka jälkeen tein tällaisen kaavamuutoksen.
Niin.
Ei tarvitsisi käydä oikeutta jälkikäteen.
Tällä tai viime viikolla mä bongasin jostain sellaisen nettiuutisen, se oli kai Jenkeistä, jossa jossain osavaltiossa ainakin huhuttiin sen uutisen mukaan, että olisi kielletty käytettyjen tavaroiden myyminen käteisellä. Koska sitä transaktiota ei voi sitten seurata.
Mutta käteinenhän on pitkään ollut epäilyttävä asia, joo. Jos kyllä. Varaa lentonsa käteisellä on
tästä nimettömyydestä tekisi mieli sanoa, että niin kuin tässäkin on nyt ehkä jonkunnäköistä niin kuin elämää siinä mielessä, että niin kuin, kuinka vakavasti ihmisten mielipiteet otetaan. Että on sellaisia foorumeita, joissa niin kuin, jos et sä esiin omalla nimelläsi, niin ei sua oteta vakavasti.
Kyllä.
Ja senhän näkee kaikkien lehtien kommentointipalstoilla. Että silloin kun siellä ollaan nimimerkillä, niin se on sitä sun tätä. Ja sitten kun ollaan esiinytään omalla nimellä, vaikka ei sitä ole mitenkään varmistettukaan, niin meininki on paljon asiallisempaa.
Mutta se on jännä, miten vähän ihmiset kuitenkin huijaa siinä, että ne esiintyisi näin toisena. Ihmisethän ihan hirveän usein joka paikassa on juuri sitä, mitä ne väittää olevansa. Kaikilla
foorumeilla
ja Facebookissa joka paikassa. Että siihen on ihan täys mahdollisuus jokaisen esiintyä kenä vaan ja sekoittaa pakkaa, mutta ihmiset tee semmoista.
Onhan niitä jonkun verran esimerkiksi Twitterissä ollut liikkeellä niin kuin esimerkiksi sellaisia vääriä niin kuin julkisuuden henkilöitä.
Mutta huomattavasti hirveän vähän.
Joo, se on totta.
Joo, ja niistä näkee oikeastaan hyvin nopeasti, että se on niin kuin parodiatili, jonka takana kerrotaan asioita, joita toivottaisiin, että tämä henkilö kertoisi.
Mutta se on jotenkin meidän aivot, ei varmaan kuitenkin, kun meillä on joku käsitys minästä, niin me halutaan olla kuitenkin jollain tavalla minä myös sen netissä, että tulee joku loukkaus. Jotain järjestelmää kohtaa, jos me yritetään esiintyä näin toisena muuta kuin vitsinä, koska voisi ajatella, että se olisi mahtava mahdollisuus olla kuka vaan, minkälainen vaan, näyttää miltä vaan, mutta silti me ollaan suurin piirtein sitä, mitä ollaan. Kävästään vuodessa 1997. Saksassa hakkerit olivat keksineet uuden tavan ryöstää pankkeja, ja Janne Tolonen haastatteli Meritapankin osastonjohtaja Kari Oksasta.
Saksalainen aikakauslehti pamautti eilisessä numerossaan ilmoille pienoisen skandaaliuutisen. Sen mukaan saksalaiset hakkerit ovat keksineet tavan siirtää laittomasti ihmisten rahoja omaan tietokoneensa tehdylle pankkitilille. Meritapankin osaston johtaja Kari Oksanen.
Minulla on hyvin epämääräinen tieto tuosta saksalaisesta asiasta, mutta se mitä olen saanut selville on, että tapaus liittyy niin sanottuun Quicken-järjestelmään, joka on lähinnä sekkipohjaiseen pankkiasiointiin liittyvä asia. Sillä ei sinänsä ole minkäänlaista tekemistä sitten sen maailman kanssa, missä me Suomessa olemme. Eli tällä hetkellä me emme tee mitään, emmekä ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin, koska me näemme saamiemme tietojen valossa asian olevan sellainen, että ei kosketa meitä suomalaisia laisinkaan.
Ei koskettanut meitä suomalaisia laisinkaan silloin vuonna 1997 tämä juttu. Se on hassua, että mä muistan ainakin lapsuudesta tämmöiset perinteiset pankkiryöstöt, että niitä oli aina lehdessä ja välillä oli semmoisia isompikin, että joku ryösti pankin, mutta eihän niitä nykyään enää oikein ole, koska pankkeja ei enää voi ryöstää. Koska pankeissa ei enää edes rahaa, niitä ei kannata ryöstää, kun siellä ei oikeasti rahat ole jossain ihan muualla. Mut siis,
olihan meillä ihan hiljattain pankkiryöstö.
Se on totta, niitä on huomattavasti vähemmän, ne on vähentynyt.
Kyllä.
Ne on vähentynyt. Minkälaista se nettirikollisuus sitten on tällä hetkellä? Onko se, niin kuin, tämä on taas tämmöinen niin kuin yleisradiomainen, niin kuin, täällä niin kuin vakava toimittaja puhuu ongelmista vakavasti.
Ei pitäisi kysymys. Taas pelotella.
Mutta kai niitä nyt kuitenkin jotain, että ei nyt olla mitään niin kuin yltiöoptimistia.
Täällä. Kun me tähän asti on puhuttu tämmöisestä pilailusta ja aktivismista ja, ja tämän tyyppisestä, niin kyllä se oikea rikollisuus, niin se on ihan niin kuin suunnitelmallista bisnestä. Että tehdään tiettyyn tarkoitukseen olevia haittoohjelmia, levitetään niitä tietyllä tavalla ja sitten kerätään rahat. Että sitä se on. Tai sitten niitä kerättyjä tietoja voidaan myydä pimeällä markkinoilla edelleen.
Missä vaiheessa aletaan ryöstää oikeasti toisten pankkitilejä? Koska sitä on tapahtunut äärettömän vähän. Nythän niistä tulee tämmöisiä hassuja juttuja, kun jengi levittelee tämmöisiä huonolla Suomella lähetettyjä meilejä, jotka kukaan ei oikein usko.
Niin, tällä hetkellä ne on aika huonolla Suomella, niihin ei välttämättä usko. Joku niitä aina klikkaa, joku menettää rahaa, mutta sitä levitystä voidaan tehdä muullakin tavalla kuin niin, että sen vedotaan tavallaan siihen käyttäjän huolimattomuuteen. Koska aletaan ryöstää pankkitilejä, en tiedä, toivottavasti ei ruveta.
Mutta siis kun miettii, että miten tärkeä osa meidän tätä yhteiskuntajärjestelmää on se, että me tiedetään, että mitkä on kenenkin rahoja, vaikka se vähän hassut näin aikana tuntuu.
Ei siihen pitkä matka tietenkään ole, jos luvatta käytetään toisen verkkopankkiyhteyttä, niin eihän siinä pitkä matka siihen ole, että se tili on niin kuin tavallaan sivullisen hallussa.
Mm. Mutta yhtäkkiä, jos kaikki velat muuttuu saataviksi ja päinvastoin.
Loistava niin kuin, tilanne.
Ei sinänsä huono tilanne, mutta jonkun kannalta se kuitenkin on. Siis onko mitään uhkia tähän liittyen? Siis tämmöistä laajempaa järjestelmän sekaisin menemistä, eikä tämmöisiä yksittäisiä tapauksia.
Mä sanoisin niin, että se nyt on taas tämä sana uhka, vaara, niin se on jatkuva sillä lailla, että niin kuin sitä on harrastettu tämmöistä rikollisuutta jo kauan, ja ne työkalut, mitä siinä niin kuin rikollisten käytössä on, ne kehittyy. Ja sitten toisaalta sitten taas hyvien puolella koitetaan niin kuin pysyä mukana.
Mm.
Edellä.
No edellä, niin. Tietysti.
Toivottavasti. Mut ehkä tässä koko ajan kuitenkin täytyy muistaa se, että vaikka on niin kuin erilaisia uhkia niin mitkä on niitä sitten jos ne uhat, niin kuin, mitkä on ylipäänsä todennäköisiä ja epätodennäköisiä. Ja mun mielestä meillä on vielä paljon näitä todennäköisiä uhkia, jotka liittyy ihan meihin jokaiseen, miten me käyttäydytään ja ollaan fiksuja. Ja hoidetaan nämä tietyt asiat kuntoon täällä ensin. Sitten kun mennään tuolle tasolle, niin se on sitten jo tosi kovaa. Että kyllä nämä, niin kuin puhutaan nyt sitten niin kuin näihin pankkeihin kohdistuvasta tai siis yksittäisten ihmisten pankkitileihin tai sitten ihan yleiseen turvallisuuteen eli hyökkäyksistä vaikka jonnekin meidän sähköverkkoa kohtaan tai jotain muuta, niin sitten me puhutaan kyllä jo todella tuolla isoista asioista ja sitten tätä voisi niinku tämmöisellä uhkaskenaariolla niinku ajatella, että no entäs jos se meteoriitti olisi osunut maahan, että kyllä meidän täytyy sitten vaan niinku, että no okei, sitten se osuu. Me tällä hetkellä tehdään kaikkemme, ettei niin kuin kauheasti pienissä asioissa stiplata, mutta jos nyt jotain isompaa käy, niin kyllä tämä tietyllä tavalla tällä järjestelmällä on kyllä hyvin monia keinoja korjata itseään nopeasti. Eli kaikki semmoinen, mikä nyt on niin kuin jollain lailla ainakin digitaalista, niin kyllähän sitä voidaan korjata myös digitaalisesti. Sitten kun se menee fyysiselle puolelle, niin sitten se korjaaminen on paljon vaikeampaa.
Ja sitten jos ajatellaan yrityksiin tai peräti sitten valtioihin kohdistuvia uhkia, tietoverkko sodan käynnistäkin puhutaan, en tiedä onko ollut vielä mitään tietoverkkosotaa missään, niin kyllähän siellä myös kyky varautua on paljon parempi kuin tavallisella kansalaisella. Mm. Että on käytettävissä asiantuntemusta ja on käytettävissä resursseja muutenkin siihen turvallisuuden parantamiseen.
Tietoverkkosota kuulostaa jännältä, mutta mitä se oikeasti on? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Vastaako sielläkin yksi suomalainen 10 venäläistä? Toivottavasti.
Toivottavasti suhde ei ole tuommoinen.
No mä nyt ole tämän alan ekspertti, mutta tietysti paljon on ollut tekemisissä tämän kanssa. Ja jos nyt ajatellaan, niin kyllähän sodankäynnissä tietysti on, niin kuin, on sitä fyysistä vahingoittamista ja kenties joidenkin järjestelmien alasajoja, jotka vahingoittaa sitä infrastruktuuria, jolla se yhteiskunta ylipäänsä voi toimia. Mutta sitten tietysti sodankäynnissä varsinkin tänä päivänä, niin propagandahan on ihan ehdottomasti se ykkösjuttu. Eli pannaan sulta kiinni ne keinot vaikuttaa ja ne digitaaliset välineet otetaan, kaapataan täysin tai ajetaan alas. Mutta hyvä esimerkki oli tästä näin tämä Venäjän Georgian sota, että kun samanaikaisesti kun tankit vyöry ja ohjukset lenteli, niin jostain kumman syystä sitten ne Georgian valtion sivut, ministeriöiden sivut meni alas, eli siellä tuli aika iso kyberhyökkäys heitä kohtaan. Mutta nehän oli näppäriä ja ketteriä ja totesi, että hei saamari soikoon, että kun oli toi amerikkalainen Google, niin sille ei kyllä venäläisetkään voi yhtään mitään. Ja näin ollen blokkerin päälle, blogialustan päälle siirrettiin koko Georgian virallinen tiedotus. Että ei se tämän kummallisempaa ole. Että aina löytyy keino, kun on vaan joku niin sanotusti vapaa maa tai vapaa paikka, mihin voidaan se digitaalinen materiaali joko siirtää tai sitten saadaan sitä digitaalista apua jostain. Että sen takia mun mielestä tässä on niin kuin meillä on vielä paljon niin kuin opeteltavaa siinä, että miten me nähdään, että me voidaan korjata tilanne. Mm. Että varsinkin propagandapuolella, niin ei siis meillä vaan täytyy olla kyky käydä sitä propagandasotaa, että me osataan se homma.
Mutta nythän tuosta syntyy sitten tosi hassuja tilanteita, kun tavallaan se meidän verkkoidentiteetti alkaa, no jos katsotaan maailman mittakaavaa, niin ole keskittynyt niin kuin aika muutamien niin kuin palvelun tarjoajien haltuun. Mä just jossain tapasin Islannin kansanedustajan sen Birgitta Jonsdottirin, joka on ollut esimerkiksi sen takan, että Islannin perustuslaki on ruvettu kirjoittaa uusiksi Wikissä sillä tavalla, että ihmiset on päässyt siihen mukaan ja hän on siis taustaltaan tosi aktiivinen verkkotoimija ja hänellä oli muun muassa käynyt niin, että kun hän Facebookia käyttää niin kuin aktiivisesti omaan toimintaansa ja Facebookin silmissä turhan aktiivisesti, niin hänet oli siis, sulle on, eikö sulle Kristiina käynyt sama? Että hänet oli niin kuin luokiteltu tavallaan niin kuin spämmirobotiksi ja hänen tilinsä oli pistetty kiinni niin kuin viikoksi ja hän oli tästä niin kuin tosi tuohtunut sillä tavalla, että mihin saa niin kuin valita. Että missä on niin kuin se vaikka USA myöntämä niin kuin digitaalinen kansalaisuus, että sitten me saadaan tavallaan perätä niin kuin oikeuksiamme.
Kyllä se oli helppo. Ennen vanhaa valitettiin kuningaskuluttajaan tai Erik Mikvitsille.
Ja niin ja kelle nyt valitetaan?
Jos oikein pahasti haluttiin huota jotain, niin Helsingin Sanomille. Niin.
Hannu Karpo.
Niin, mutta enää ei ole tämmöistä niin kuin maailmanpoliisia, eli Hannu Karpoa tai Hesarin yleisöosastoa.
Mutta vakavasti ottaen, niin toi on oikeastikin niin kuin kiinnostava tilanne, kun miettii semmoista just tietopääomaa ja vaikka ihan niin kuin organisaatioidenkin tietoa, jota alkaa olla tuolla tavalla niin kuin isojen toimijoiden
no halussa. Me on tämä homma huomattu ihan niin kuin töissä, että niin kuin on järjestelmiä, jotka niin kuin Google tekee vaan hiton hyvin. Mutta et sä voi kovin kriittisiä juttuja niin kuin pistää Googlen varaan.
Mm. Ja niinpä. Monet ihailee tämmöistä ajatusta jostain valistuneesta itsevaltiasta. Mä en usko siihen, mutta jotkut tuntuu uskovaisia. Mutta onko tämä Google esimerkiksi vähän semmoinen, että se on vielä hyvis, mutta se voi olla myös pahistaa, se voi olla mitä vaan. Taas uusi uhka.
Näin juuri, mun mä oon ihan samoilla linjoilla. Tällä hetkellä se on vielä kai enemmän siellä hyvisten puolella, ainakin maineeltaan.
No eikö ne ole Suomessa tuolla summatehtaalla niitä servereitä, että kyllä Suomellakin on jotain totta tässä sanottavaa. Meillä on rautaa tuolla noin ja siellä sisällä sitten.
Rajan sisällä.
Niin, aivan. Kyllähän ne jossain aina asustaa kuitenkin se digitaalinen informaatiokin jonkin raudan sisällä ja se, että sitä hajautetaan näin niin tästä tulee vähän tämmöinen niin kuin yhteisvastuullinen asia, mikä on mun mielestä erittäin hyvä asia. Että me ollaan kaikki vastuussa siitä yhteisestä inhimillisestä digitaalisesta pääomasta, jota kerätään. Mutta totta kai silloin kun tietysti, niin kuin, jos ajatellaan, että viime vuosikymmen puhuttiin, että se oli tuon Google-vuosikymmen ja nyt olisi niin kuin Facebookin vuosikymmen. Tässä on
mä jotenkin uskon, että meillä on kuitenkin aina tulee olemaan tämmöinen voima ja vastavoima. Ja, ja jos nyt Google pääsisi niin kuin ihan täysin hanskan päälle, niin kyllä tässä joku vastavoima syntyy. Tai sitten siinä ainakin pirstaloituu jotain sellaisia vastavoimia, että ei, ei pelkästään ehkä kuitenkaan yksi. Ainakin nyt historia jollain lailla on osoittanut, että jos joku on päässyt liian paljon vallan päälle, niin kyllä siinä sitten on kapinallisia tällaisia pockets of resistance syntynyt, jotka sitten pitää huolta, että ei ole pelkästään ehkä sitä yhtä totuutta.
Ja silloin taipumus mennä jotenkin 50-50 kuitenkin jossain jotenkin, vaiheessa.
Jotenkin.
Jakautua kahteen leiriin. Onko tästä, niin?
Niin sitä vaan piti vielä pohtia ne, että tavallaan toi on musta vaan siksi ilmiönä kiinnostavaa, että se on tapahtunut jossain määrin niin kuin varkain. Siis sillä tavalla, että jengi on vaan ruvennut käyttämään niitä hienoja mahdollisuuksia, mitä tavallaan noi käyttäjille ilmaiset palvelut tarjoaa. Ja sitten sinne on vaan syntynyt se hullu niin kuin tietopääoma ilman, että kukaan on tavallaan pysähtynyt kauheasti miettimään.
Oliko se tämmöinen Troijan puuhevonen, joka on meidän yhteiskuntaan ujutettu?
No en, ihan mahdollisuus se on, mutta tavallaan, että totakin puolta siitä on vaan niin kuin hyvä varmaan kaikkien esimerkiksi valtioiden vähän niin kuin pysähtyä miettimään, että miten paljon meidän niin kuin tieto niin kuin varannosta nyt onkaan investoituna tuonne yhteen paikkaan, jos miettii niin kuin kansantaloutta.
Mutta kyllähän Suomessa esimerkiksi Divit, joka on yksi näistä shokeista, eli strategisen huippuosaamisen keskuksista, niin siellähän paljon nyt lähdetään siitä, että Suomesta pitää saada tämmöinen tietovarantojen maa. Meillä on erittäin hyvät fyysiset edellytykset olla tietovarantojen maa. Mm. Ja toisaalta meillä on täällä erittäin hyvää tietoturvaosaamista myös tässä maassa. Meillä on toimijoita, jotka osaa niin kuin, tietysti niin kuin, voisi sanoa järjestelmätasolla, arkkitehtuuritasolla, kaikella tasolla tehdä täällä asioita. Eli me ollaan sivistynyt yhteiskunta, me ollaan hirveän pitkällä kuitenkin sen tiedon digitalisoinnissa. Eli kyllä niin kuin, Suomella olisi kaikki edellytykset olla tällainen niin kuin, mallimaa. Ja myös täällä niin kuin voitaisiin tehdä näitä harjoitteita. Se, mitä mä peräänkuulutin itse asiassa muistaakseni vuosi, pari sitten, että mun mielestä itse asiassa Ylellä olisi valtavan iso rooli, koska Yle tämmöisen niin kuin digitaalisen kansallishistorian tallentamisessa tai ylipäänsä niin kuin auttaa suomalaisia siinä, että kun meillä kerran on tämmöinen julkinen taho, jonka materiaalit on osa meidän kansallista historiaa, ja se, että niitä arkistoja esimerkiksi voisi avata sillä lailla, että me voitaisiin myös leikellä, tuunata, tehdä niistä omiamme ja sitten kaikki tämä, niin sille tarjottaisiin tämmöinen vaikka kotimainen pilvi, missä se voisi elää.
Näihin ei kosketa.
Nämä
tulee ylhäältä alaspäin nämä.
Juuri näin.
Niin kuin 8:30 uutiset.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Kiitoksia teille. Näin sanoi Kristiina Forsgård. Lisäksi täällä oli tänään Sitran verkkoasiantuntija Karolina Luoto ja tietoturva-asiantuntija Ari-Matti Huusa Viestintävirastosta. Minä olen Tuomas Enbuske. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.